Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Poslušamo ga, vsake toliko strne svoje misli, tudi svojo širino v komentarjih tedna. Tokrat pa zavija pozitivo, vendarle nekoliko drugačen, bolj intimen, še bolj oseben pogovor z njim. Tokrat smo mi prišli v goste k profesorju doktorju Marku Pavlihi. Dobar dan.
Dobar dan, gospa Nataša. Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci. Ker naježil sem se od vzhičenosti, da sem z vami, čeprav takole nadaleč, iz slovenske Istre, ampak ta stik, ki mi ga omogočate z mojimi drobcenimi komentarji, je po moje še en dokaz, kako smo vsi povezani, kako smo vsi del enega, ali je to pod Božjim obličjem, ali je to v duhu kvantne, kozmične inteligence, naj vsak posameznik zase sklene, ampak še enkrat lep pozdrav.
Dr. Marko Pavliha, ste sicer profesor prava, mednarodno priznani strokovnjak, morje vas je vedno privlačilo, kar bi rekla v simbolnem pomenu, povezujem tudi vašo širino, globoko željo raziskati to, kar nas obdaja, to razsežnost, ki ni samo oprijemljiva in zelo hitro ste izstopili zavestno tudi iz teh zelo materialnih ved. Naši poslušalci nasploh se mi zdi, da nekateri zelo radi spremljajo to širino, se iz dneva v dan kaj novega naučijo, tudi skozi intervjuje si dopuščajo to pot v svet. Nekateri pa, tak pač naš svet je, negujejo svoj kotiček in svoje videnje. Dragoceno pa je, da smo v dialogu, da si izmenjujemo mnenja in tudi vaši komentarji, vaše misli naletijo tako na eno kot na drugo. Kako je skozi življenje potovati, tako da vendarle človek ostane sebi zvest? Da se ga ne dotaknejo preveč mnenja, ki ne želijo dobro, ne nazadnje imate izkušnjo tudi z gospodarstvom, imate izkušnjo tudi s politiko in imate izkušnjo kot avtor, ki se odpira javnosti, tudi z mnenji, ki včasih niso prijazno kritična, ampak so nekateri ljudje, ki želijo, da le njihova obvelja. Skratka, kako je pluti, če uporabim to simboliko bližje morju, kako je pluti v življenju skozi različna mnenja, pa vendarle, da človek ostane sebi zvest. Tako vsaj vas tudi jaz berem, slišim, poslušam.
Težka je ta plovba po morju, ki ga imenujemo življenje in hkrati magična, razburljiva, zato ker človek potrebuje brodolome, padce, zdrse, takšne in drugačne poraze za osebnostno rast. Težko se je osebnostno krepiti in dvigovati, če bi bilo vse idealno. Ampak, da človek to spozna, mora pridobiti kakšen sivi las, kakšnega tudi izgubiti, morda dodati kakšen kilogram k teži, da zdaj malo sebe upišem, ampak to je zelo prijetno, tako je, takšna je Božja volja in ko se človek tega zave, potem tudi bolj prisluhne takim spodrslajem. Ne nazadnje je to lahko tudi bolezen, je to smrt bližnjega, karkoli že. Ne bi želel ponovno citirati tistega že skoraj da obrabljenega pregovora, da nas krepi tisto, kar nas ne ubije, ne? Ampak zagotovo pa je človekova koža na mestu brazgotine bolj odporna, trdnejša. To lahko vsi opazimo, mogoče nas to moti, mogoče imamo občutek, da nas to navzven kozmetično kazi, pa vendarle ni tako. No in sam sem morda marsikaj novega pogruntal, če lahko rečem, ali pa saj pri sebi odgrnil tenčico nezavednega, ko sem pisal zadnjo knjigo, ki ima naslov Svetilnik in potem tudi podnaslov Paci in pobiranja poetičnega pravnika. Namreč, ne, mogoče za pojasnilo povem, da sem to avtobiografijo napisal na povabilo, torej ne gre za neki izbruh mojega ega, da bi si pa zdaj pri 60 letih postavljal spomenik še s takšno knjigo, ne, na povabilo za zbirko osebno, kjer so že išla dela tako velikih ljudi, kot je recimo pater dr. Karl Gržan ali pa zelo znana zdravnica Sanela Banović, ki se zdaj piše Perešuti, ki se je v Sloveniji poročila, pa Brigita Langerholz, pa še drugi. No in takrat sem se odločil, da bom, če že pišem, popolnoma iskren. Kajti ravno ta iskrenost, zato tudi pod naslov Paci in pobiranje, no poetičnega pravnika je pa še urednica dodala, zato ker je malo mene tudi pesniškega, kar nekaj pesmi je tudi v knjigi objavljenih, takšnih in drugačnih, že vnaprej prosim za dobrohotno prizanesljivost. No in ugotovil sem, da me te na te moji razburkani plovbi vendarle vsakič reševalo kar nekaj lučk, ki bi jih lahko poimenovali svetilniki. Lahko so bili ti drobni plamenčki na adventnih svečkah, lahko so bila to toplo ožarjena okna v domačijah, lahko je šlo za zvezde, lahko je šlo dejansko za svetilnike. In potem človek ugotovi, da se s časoma te svetlobe navzame in da že sam malo sveti. Da je pravzaprav lahko, če se potrudi, vsakdo svetilnik. In zdaj mi je popolnoma jasno, nisem na tem svetu zato, da bi bil politik, da bi bil gospodarstvenik, da bi bil odvetnik, sodnik, ne vem kaj še vse, ampak zato, da pomagam svetiti in da morda vsaj malo komu osvetlim težavno plovbo med črmi, kot ste lepo dejali na začetku. Ne, da bi si domišljal, da je moja svetloba ne vem kako velika, ampak že to, da je človek iskren, zaradi šestih preplutih desetletij morda ve malo več kot nekdo, ki manj časa pluje, da lahko komu pomaga. In prvi odzivi so takšni, da ljudem pomagam, razkrijem marsikaj, recimo tudi svoje težave z alkoholom pred letom, kar je mnoge popolnoma šokiralo. V knjigi recimo je dobesedno objavljeno pismo razočarane soproge, moje Ester, leta 99, oba sva se odločila, da je najbolje, torej na mojo željo, da je to pismo, kako je ona mene takrat doživljala kot nekega karierista, egocentrično osebo, ki se je z vsem drugim ukvarjal razen z družino, ne, pa sva imela že dva otroka, pa sem to pismo objavil, kajti povzeti ga ne smem. Naj ljudje vidijo, kaj se mi dogajalo, kako so uspela potem s skupnimi močmi, seveda z ljubeznijo, vse to premagati. No, tako nekako. In zato je tudi moj eno od komentarjev, pravzaprav lahko rečeva, ta decembrski komentar na Radiu Ognjišče bil ravno temu namenjen z naslovom Vsakdo je lahko svetilnik. Dajte tudi še takšno hudo izkušnjo, tegobo, karkoli vas pesti in vsakega od nas nekaj pesti, spremeniti v smislu. Nazadnje je legendarni dunajski psihiater dr. Viktor Frankl iz tega razvil celo vedo, torej je svojo terapijo naslonil na smislu, ne? In na trpljenje. In seveda lahko prek trpljenja človek sebe lažje dojema tako v telesni, duševni in duhovni razsežnosti. Zelo pomembno, zlasti slednje.
Dr. Marko Pavliha, vi ste imeli v svojem življenju toliko pomembnih nalog, funkcij, torej služb, priznani velikokrat, nagrajeni. Marsikod bi se lahko zaustavila, 44 knjig različnih vsebin, ampak ne, želim vas tokrat spoznati kot človeka, predvsem sem pa iskreno hvaležna, ker se tudi razpišete in res globoko odrinemo lahko z vami v ta intimni svet. Zakaj je to danes, če se vam zdi tako, najbolj dragoceno, da ljudje odložimo maske, si upamo priznati, imam svoje sence, ker jih ima pač preprosto vsak človek. Zakaj je to danes tako težko? Ker je veliko lišpa, veliko blišča, veliko neiskrenih izrazov in obrazov.
Ravno zato je kakršnokoli iskreno odkrivanje toliko bolj dragoceno. Kajti toliko zamaskiranosti, toliko navlake, kozmetike, pretvarjanja svetohlinjenja, da ne naštevava in naprej in zaideva mogoče še v kakšno gršo besedje, še ni bilo. K čemur so zagotovo prispevala razna socialna digitalna omrežja, strokovnjaki nas opozarjajo in jim pritrjujem, da je problem današnje mladine tako imenovana permisivno-digitalna vzgoja, torej permisivna zato, ker so otroci mali bogovi doma in nekdo je napisal še pomembnejši kot papeži, ne, od ne vem, prvih let svojega življenja naprej, ker starši ne znajo ločiti med staršovsko ljubeznijo in razvajanjem in potuho. In seveda, če to potem povežemo še s to neznosno digitalizacijo, ki je lahko čisto koristna in povezovalna in ima izjemne prednosti, lahko tudi umetna inteligenca, ampak če je tega preveč, če se otrok raje zateče k pametnemu telefonu, na Instagram, na Facebook, kot da bi se družil s svojimi vrstniki ali starši ali da bi vzel v roke knjigo, potem je to zaskrbljujoče. No in to se seveda nadaljuje še naprej. Dan danes imamo že opravka, z, recimo, če pogledam svoje študente, ki so odraščali v družinah, kjer so bili že starši permisivno vzgajani, ni tako kot na primer naša generacija, kjer je bila, se mi zdi, ravno pravšna mera represije, oziroma niti ne smemo reči represije, saj tu in tam mogoče smo dobili kakšno pozadnji plati ali kakšno zaušnico, pa zelo redko, ampak vendar je bilo več avtoritete. Potem se je pa to vedno bolj zmanjševalo. No in zato se mi zdi, da je te človeške mimikrije vedno več, namreč danes poprečen najstnik želi posnemati nekoga, ki je bogat, slaven ali oboje. In zdaj kako to doseči na najlažji možen način. Midva sva bila vzgojena, verjetno oba, v duhu red in disciplina, trdo delo obrodi, sadove in tako naprej. V zdravem krščanskem, morda protestantskem duhu, nič narobe. Potrjeno, dobro. In naša generacija se mi zdi, da je bila ena zadnjih, ki se je zavedala tega, da ima medalja, ki jo imenujemo pravica, tudi drugo stran, ki se imenuje dolžnost in odgovornost. Tega je zdaj vse manj. In zdaj, če se seveda otrok in ne samo otrok, potem tudi študentje in že odrasle osebe, želijo poistovetiti s tistimi, ki so nesramno bogati, slavni in kako naprej, in ugotovijo, da je to možno doseči statusom tako imenovanega influencerja, ne vplivneža, torej da pravzaprav ne počneš nič. Moj star oče bi rekel, da prodajaš meglo na internetu, ne, ali še kaj bolj sočnega, in ne pelje nikamor dobro. Zato mislim, da in je kar nekaj takih ljudi, ki smo pripravljeni odvreč kramo na vlako raznovrstne maske, ki pa seveda jih življenje zahteva. Recimo psihosinteza omenja podosebnosti. Vsi imamo podosebnosti, samo če se človek duhovno prebuja, potem ugotavlja, da je vse manj potrebe, da daje prednost eni, drugi, tretji, četrti podosebnosti, bodi si, da je to podosebnost, ne vem, profesorja, pa očeta, pa soproga, pa vernika, pa ateista, pa ne vem koga še vse, vedno bolj čutiš potrebo, da posegaš po tistem pristnem jazu, ki je pa samo en, tam pa ni več podosebnosti. Res, da je pa to z leti lažje, ko človek nekako poreže suhe veje bodi si uresničenih ali pa neuresničenih ambicij. Ampak potem je takole, če recimo uporabiva primorsko metaforiko, kot z oljkami. Oljka lahko tako rekoč popolnoma pozebe, potem je bo treba radikalno porezati, da ostane samo še deblo in najverjetneje prej ko slej poženejo zopet mladice, torej poganki, ne. No in takšen občutek imam zadnja leta sam pri sebi, da bolj sem iskren, bolj sem tisti Marko, kot sem se rodil, kot sem bil šel kot otrok, več teh mladic videvam. Je pa res, da to mnogim ni všeč. Za mnoge je takšna odkritost, na nek način duhovni nudizem, tole mi je zdaj na misel prišlo, da se preveč človek sleče, razgali, že kar vidim zopet neke kritike, ki sem jih tudi prebral na socialnih omrežjih. Vse so bile znotraj kulturnega, ampak recimo ena komentatorka je napisala, pa kaj je to zdaj neka moda, da vsi pišejo avtobiografije, morda je to tudi name letelo, vsi so bili bodisi zasvojeni ali so bili izgorjeni zaradi izgorelosti, kdo pa to bere in potem je napisala itak da noben. In jaz sem vendarle, jaz običajno ne odgovarjam na take žalčne komentare. Tokrat pa sem večkrat popravljal, da bi bilo ja zelo vljudno in prijazno, pa sem gospe rekel, da očitno vendarle malo tudi njo zanima ta tematika, če ne se ne bi oglasila. Potem sem pa pač opisal, kako je pri meni prišlo do nastanka te avtobiografije in zakaj sem jo napisal. No, potem pa ni bilo več odgovora, niti nihče drug se ni pridušal, ampak kako pa naj človek odgovori nekomu, ki pravi, jaz bi bil rad samo iskren ali pa prijazen. Mimo grede, ena od kritik, ki sem jih bil deležen v času svojega političnega udejstvovanja, je bila, da sem preveč prijazen. Potem sem pa takrat tedanjemu predsedniku vlade, magistru Robu, rekel, to ne, a ni to približno tako, kot če bi mi učitel, da sem preveč zdrav? Pa se je samo nasmejal, ne? On je to razumel, ne? Marsikdo pa ne. Ni biti dobro, ker kaj je to pomenilo, da sem preveč prijazen do tiste strani politične, do katere bi se moral obnašati sovražno, zadirčno. Ampak zdaj greva že v druge vode, morda v kakšni drugi priliki.
No, ampak, gospod Marko, lahko pa poveževa vse to, o čemer govoriva, ker mi prihaja na misel, kdaj bo Slovencem in kdo dal dokončno nek odgovor, ki nas bo razsvetlil vsaj nekoliko že. Pedro Opeka pravi, želim si, do predsednice sem šel, zato da bi naredili nekaj, da se spravi slovenski narod. Tudi vi, minister v levi opciji politični, pa si reči človek, zakaj bi ne bilo združljivo, ko vas zanima tudi neka duhovna prebojenost? Zakaj to dvoje ne bi mogli združevati? Potem tudi na strani katoličanov, zakaj očitajo nekomu, če uporablja pri razlagi duhovnega, kot njega to nagovarja, morda neke izraze, ki znotraj cerkve niso domači ali jih niti ne uporablja cerkev. Odkot ta sumničevost? Je to pravzaprav dokaz, človek še veliko moraš delati na sebi? Ti odkloni, ta zanikanja, kako si vi to odgovarjate?
To je res ključno vprašanje, s katerim si belim glavo in srce že leta, kar desetletja lahko že rečem, že kot otroka me je motilo, kako so se odrasli, v bistvu prepirali, ko so se pogovarjali o politiki. Ali v čemarkoli, ampak še posebej v politiki, pa potem mogoče še o nogometu. Ne? In kasneje sem, mnogo kasneje, ko me je usoda zanesla v politiko, to doživljal pač iz prve vrste, levo, desno, naši, vaši, partizani, domobranci, tako ali drugače, verni, neverni, ni mi bilo jasno, pa saj nas je toliko malo. Ravno kar smo dobili, tako rekoč, novo državico, dobesedno tudi skrbijo in sam sem mogoče to osamosvojitev doživljal še toliko bolj čustveno, ker sva bila soprogo v tistem času ravno v tujini. Jaz sem zaključoval doktorski študij, no potem se je v Kanadi rodila še hčerka in konec leta 92 smo se vrnili nazaj, polni idealov. Jaz sem dobesedno začel delati na sredozemski in sončni strani Alp oziroma Triglava, kar izhaja celo iz našega grba. Potem pa tako, ne nekem prepir, kar mržna bi lahko rekla, sovraštvo. Kaj manjka sredini? Zakaj ne uspemo vsaj postaviti nekaj brvi med levim in desnim bregom? In malo metaforično, pravzaprav je logika podobna kot v zadnjih ujmah, ki so dobesedno razdejala tri četrt naše države, pa se je pokazala tista solidarnost, sočutnost, prijateljstvo, vsaj za nekaj časa, se je potem je hitro zamrla. Celo smo potem lahko slišali in brali, kako želijo nekateri obogateti na račun stiske sočloveka. Ampak če pogledamo, tako leva in desna nabrežina mora biti bolj trdna, da služi reki, ki pluje med njima. Ampak, če je ta reka ljudstvo, seveda je tudi dobro, da sta te dve nabrežini povezani z brvmi, z mostovi, tako in tega pri nam ni. In slišal sem očitke, ker sem vam sam, če bi me kdo rekel, naj se politično opredelim, bi rekel, da sem dobesedno v tisti zlati sredini, ali pa poskušam biti, da ne bom preveč nadut, v kateri je govoril Aristotel, govoril je Jezus Kristus o sobivanju, o nujnosti sobivanja, pa recimo Lao Tse o Tao kot zopet srednji poti, Buda tudi recimo, praktično ne samo religije, tudi filozofski nauki poudarjajo to zlato sredino, celo ljudje običajno ne vedo, da je delfsko preročišče, ki ga poznamo največkrat po tistem izreku spoznaj samega sebe, no, je postreglo z, mislim, da 147 različnimi izreki in eden od njih je tudi meden agan, kar dobesedno pomeni ravno prav, ničesar preveč oziroma zlata sredina. No in potem slišim kritike, da je najbolj udobno biti v zlati sredini. Ne uvrščen, ne levo, ne desno, kakorkoli že, ni res, najteže je. To vam povem lahko iz prve roke, kajti potem te nihče prav zares ne mara. Niti na levo, niti na desno, niti zgoraj, niti spodaj. Zato, ker želiš biti enostavno samo odprtega srca in zopet podobno sem doživljal v politiki, ne toliko kot minister, ampak potem, ko sem bil v državnem zboru, bil sem podpredsednik, moja naloga je bila recimo vodenje sej in sem skušal seje voditi neutralno. In če sem to počel, sem se že zameril tako imenovanim mojim, našim, ne? Češ, do njih bi moral biti pa bolj toleranten, dovoliti več svobode pri obrazložitvi glasov in še česa drugega. Ne, ravno obratno sem jim rekel, ne? Jaz, če bom želel biti tudi navzven, neutralen, neodvisen, podobno kot morajo biti sodniki, morajo dati tudi videz nepristranskosti, ni dovolj, da so takšni v svojem skritem kabinetu, potem se moramo v bistvu do tako imenovane moje opcije obnašati strožje. Da bo to tako izpadlo, no pa to ni šlo skozi. Dobra novica je ta, da se mi zdi, da nas je vedno več takšnih. Več je pogovora o rečeh, ki so mogoče zaenkrat še bolj nekonvencionalne ali pa tudi takšne, ki nas recimo razdružujejo, bom kar odkrit. Kar nekaj ljudi, ki spremlja mojo kariero, če lahko rečem, moje življenje, boljši izraz v zadnjih letih, ki so že krepko čez 80 let in ki vem, da so zrasli v tistih železnih komunističnih časih, niso več tako nastrojeni zoper duhovnost, zoper Boga, zoper vero, katerokoli, ampak poskušajo to razumeti. Mogoče tudi zato, ker se počasi bližajo odhodu, tega se zavedajo, zavedajo se svoje minljivosti in zanimivo, ne, tudi ta pot, ne, ki se bo nadaljevala, ampak tudi to človeka, če je količke pošten sam do sebe, odprejo. In tudi to ni prepozno. In to se potem prenaša, če drugega ne, potem na vnuke, na pravnuke. Tako da sem podobno kot moj prijatelj, dr. Gržan, optimističen. Ljudje me vprašajo, ja pa kako si lahko optimističen, saj je vse slabo. Pa ni, ne. Celo statistično lahko dokažemo, da nam pravzaprav še nikoli v zgodovini ni šlo tako dobro, kot je. Recimo Steven Pinker je eden od teh znanstvenikov, ki to rad dokazuje. Seveda, takšna statistika ne sme služiti za opravičevanje nasilja in vseh drugih peklenskih slabosti oziroma katastrof, ki bruhajo iz Pandorine skrinice. Več kot 30 vojn ta trenutek divja na našem planetu, ne samo recimo dve, o katerih največkrat poročamo, da ne govorimo o vsem drugem, ampak vendarle je šlo marsikaj ali pa večino stvari na boljše. Zdaj smo pa na tej prelomnici, da se vrnemo tja, kjer smo bili na samem začetku našega obstoja, v duhovno plat, v to transcendenco. Kako so naši predniki, govorimo 10.000, 30.000, 100.000 let nazaj, znali komunicirati z naravo, prisluhniti božanskemu, stvarnemu, pa zopet lahko to imenujemo tako, kot je nekomu všeč. Lahko imenujemo Bog, Allah, Brahman, svoboda posameznika, ampak duhovnost ni nekaj, kar je ezoterično, ni nekaj, kar je new age, kot nekateri radi pravijo, ampak je še ena značilnost človeka, ki je pa po moje ključna. Namreč, če človek ne bo bolj duhoven, kot je, potem nam po moje res grozi šesto izumrtje. Ampak tokrat ne bodo izumrli dinozauri, niti ne bo potrebo, da pade kakšen asteroid na zemljo ali kaj takega. Tokrat mislim, da je res ogrožena človeška vrsta. Na takšen način, kot je. Življenje vedno najde svojo pot. Tudi vedno znova jo je našlo v teh petih izumrtih. Ne? Tako da človek ali pa nekaj podobno človeku se bo zagotovo spet pojavilo, upajmo, da na višjem nivoju. Ampak zdaj je čas, ampak imamo čas, imamo škarje in platno v rokah in sem prepričan, da temu služijo tudi takšni pogovori, kot ga imava midva.
Upam, srčno si zato prizadevamo, ker to duhovno prebujenje, včasih se čudim, zakaj, če se pogovarjamo o teh razsežnostih, o želji napredovati, biti osebno vse bolj odprt, zakaj bi me motilo, kako nekdo poimenuje Boga, kar nas presega. Mi se oddaljujemo potem od bistva. Bistveno je, da se učimo, da si podelimo to širino, sprejetost. Tako sama saj razumem ljubezen. Ljubezen, kot jo je zelo jasno v katoliškem svetu razodeval Kristus, Jezus. Zdaj, če pa nekdo uporablja drugačne besede, ampak nam je lahko zelo soroden v tem pogledu, no ga imamo pa že za nekoga, ki je na nasprotnem bregu. Zato, da ne bova ne samo govorila o recimo tudi levi opciji, ki se včasih zelo zoprstavlja neki duhovni poglobitvi. Ampak kot pravite, to je dosti krat le navidezno. Ne? Človek, ko se sooča s svojimi življenjskimi bolečinami, zelo hitro kuka tudi čez. Dr. Marko Pavliha, mogoče stopiva še v to čuječnost. Tudi ta plat vas je zelo zanimala. Ali pa če vprašam širše, pa vam prepustim izbiro. O čem trenutno razpravljate pri Galilejevi komisiji? Ko ste se srečali ali se morda pripravljate na morebitno srečanje? Katere so tiste vidne plati človeštva? Prav to, kar ste prej nakazali?
Galilejeva komisija deluje še vedno kot projekt tako imenovanega znanstvenega medicinskega omrežja. Gre za eno najstarejših in najbolj oglednih nevladnih organizacij, ki se ukvarja s človekovo zavestjo. To povem zato, da malo osvetlim tudi to plat, ki ni tako znana. Imamo vsaj enega Nobelovega nagrajenca, kar nekaj priznanih profesorjev, doktorjev z celega sveta. Skratka, zopet ne gre za neko voodoo ezoterično skupino, kot nas je nekdo označil, ampak za večinoma pogumne raziskovalce, ki nas zanimajo tudi področja, ki še niso docela raziskana. In takih področij je kar nekaj. Morda je za najen pogovor najbolj zanimiva zavest, človekova zavest. Namreč poglaviten del naše energije je usmerjen k raziskovanju, od kje zavest še izvira razen možgan. Torej, ne strinjamo se z redukcionistično tezo, zopet prevladujočih materialističnih znanstvenikov, ki pravijo, da je človekova zavest produkt elektrokemičnih reakcij v možganih. Marsi kateri dokaz obstaja, da temu ni tako, od obsmrtnih izkušenj do drugih pojavov, ki pričajo o vpetosti v neko zopet širše polje, ki ga lahko imenujemo na najrazličnejše načine, ampak tako kot piše v Rig Vedi, enemu najstarejšemu indijskemu spisku, ne, pravi, resnica je ena, ampak mojstri jo imenujejo z različnimi imeni. Ne? In zopet sva pri tem, ali je to Akaša, ali je to kozmična inteligenca, ali je to Bog, ali karkoli že. Ampak je. Telepatija, jasnovidnost, doživljanje, povezanost dvojčkov, potem recimo savanti, ki imajo nadnaravne sposobnosti, ki so povsem naravne. Problem je, da smo mi te sposobnosti tekom razvoja zgubili in še bi lahko naštevali. No in tu se mi zdi, da v veliki meri pomaga pa vendarle en del znanosti, ki je pred 100 leti veljal za pseudoznanost, pa zdaj ni več tako, to je kvantna fizika. Kvantna fizika z nekaterimi dognani, sicer res, da na subatomskem mikronivoju kaže o prepletenosti delcev, ki sta lahko potem, ko sta razdružena na drugem koncu vesolja, pa se spremeni stanje enega in to vpliva na drugega, potem recimo vpliv opazovalca na eksperiment vpliva na recimo obnašanje elektrona in še bi lahko našteval. No in vedno več je tudi do zdaj oskogledih materialističnih znanstvenih, namerno malo počakam, da le ne bi koga užalil, ne, ki počasi spreminjajo mnenje. No in recimo primer, ko smo na fakulteti, na naravoslovno-tehniški fakulteti, sicer strokovnjaki iz 3 fakultet, če filozofske in fakultete za pomorstvo in promet, pripravljali nov predmet, ki ga bomo začeli predavati v naslednjem semestru, imenuje se pa celostno razmišljanje in delovanje, kovali učni načrt, kako bo to potekalo, smo seveda se odločili, da imajo študentje pravico spoznati tudi nekaj resnic ali pa nekaj drugačnih pogledov, ki morda jih večina še ne dojema kot resnice, zato, da bodo res imeli celostni pregled. Kaj pa je drugega? Recimo bom povedal še nekaj primerov. Enega sem že v zavesti. Drug primer, na primer, je stališče, še vedno prevladujoče znanosti, da so geni ključni za človeka. Vse bolj je jasno, da je to okolje in to dokazuje epigenetika. Potem recimo še vedno velja prepričanje, da je bistvo darvinizma dogajanja v naravi tekmovanje, pa ni res, tudi v naravi je bistveno več sodelovanja, pa tega nam manjka v razvoju. No to, da pa je bistvo energija, ne pa stvarnost ali pa materialnost, pa bi moralo biti danes jasno tudi že prevladujočim znanstvenikom, ker ravno to pa dokazuje kvantna fizika, ne, da pravzaprav smo vsi samo mogoče energija na večjih frekvencah, ki pač povzročajo to iluzijo trdnosti. Ne. In če vse to vzamemo v zakup, potem lahko res ugotovimo prvo, da smo vsi povezani z vsemi in vsem, in drugo, da tudi potem, ko se preneha naša misija v tuzemstvu, ne dokonča naša pot, ampak se začenja nekaj novega. Torej, lahko bi rekla zelo preprosto, duša je nesmrtna, ampak zopet to nekomu mogoče ni všeč, ampak tako je. Duša je nesmrtna, hočeš ali nočeš. In mislim, da to vsi hočemo. Ne? Razen, če ne gre za politično izrabljanje ali pa zlorabljanje tovrstnih ugotovitev.
No in ko pravite nujnost tega povezovanja, da smo med seboj včasih na zelo nevidne načine povezani, to pomeni tudi, da se zavedam, da vse, kar storim, vse, kar mislim, ne nazadnje, ne samo, kar izrečem in kar konkretno storim, vse se nekje odraža, vse ima posledico. To so zelo pomembne stvari, zdaj pa če se vrneva k vaši knjigi Svetilnik, padci in pobiranja poetičnega pravnika. V kazalu si človek lahko zariše tiste osnove, katerih poglavij svojega življenja se dotikate in kje dovolite, da stopimo v to globino vašega intimnega. Kaj pa bi, ker je za nami Miklavž in pred nami vse bolj praznični dnevi, kaj pa bi podelili iz knjige, ker nam pa morda lahko nekoliko premakne srce ali mogoče zgane malce našo dušo, da bi tudi sami še iskali v sebi kotičke, kjer se lahko še kaj nadgradi, se še kaj prebudi. Kdo ve, s kakšnimi besedami vse lahko zanetite, ker res ste poetični.
Lepše besede, kot je ljubezen, ni. Nenazadnje je tudi Bog ljubezen. Vse je ljubezen. In ko rečem ljubezen, seveda ne mislim samo erotične, med partnerji, takšnimi in drugačnimi. V najširšem pomenu besede, ki seveda vključuje vse ljubezni, stari Grki so poznali 8 različnih vrst ljubezni, od partnerske, prijateljske, radostne, takšne in drugačne, ampak tista najširša se je pa imenovala agape in to je res ljubezen do celotnega stvarstva. In če človek poskuša dnevno to ljubezen prvo vsakič znova prebuditi v sebi, saj je v nas, samo lučke, tako kot svečke, je treba prižigati. Lahko ugasne po noči, pa po noči ponavadi ne. Uspemo jo sami pogasiti, ko vstanemo, ko smo čemerni zaradi morda problemov, ki nas čakajo v službi tekom dneva ali česa drugega, ko nas razjezijo novice na radiju ali kje drugje. Zaradi banalnih reči, saj pravzaprav smo ves čas sužni svojih misli, ki nas prepredajo in ravno zato je tako pomembna čuječnost, o kateri ste prejle tako lepo spregovorili. Namreč čuječnost pomeni pa biti tu in zdaj. Ves čas prisoten in če si tu in zdaj in če ljubeče gledaš in čutiš svet okoli sebe, potem je nenadoma vse bistveno lažje. Pater Gržan v neki priliki citira pravilo 1:5, ki je odlična vaja za krepljenje ljubezni. Če nas pri sočloveku moti ena lastnost in seveda nas zelo pogosto moti, potem poskušamo najti 5 lastnosti, ki so nam pa všeč pri tem sočloveku ali nam vsaj niso zoprne. Zanimivo, pri drugi tretji bomo nanj že drugače gledali bolj strpno. Niti ni treba, da pridemo do 5.
Tista ta prva spet ne bo tako močno v spredju.
Ja.
Dr. Marko Pavliha, vas bom pa kar naravnost vprašala, ker to je res občudujoče in ste lahko velik zgled, posebej, ker zdaj videvamo, koliko zvez partnerstev razpade. Kako negujete ljubezen do svoje žene, v kateri zelo radi govorite, tudi zapišete, pa to ne pomeni, da idealizirate, kot ste rekli. A ne? Žena vam je napisala pismo, da vas je prebudila. Kako negujete to ljubezen? Zdi se mi ključna, sploh za preživetje naroda, za to, da bomo sploh lahko z nasmehom hodili drug ob drugem.
Težko je komorkoli svetovati. Lahko povem pa za naju, da je verjetno bistvo takšnega partnerskega odnosa, del katerega pomemben, ključen del tega je ljubezen. Ampak sama ljubezen vendarle ne zadostuje. Zadoščala bi, če bi jo bili sposobni res dojemati, da ne rečem na božanski način, pa jo zaenkrat še nismo. Ne? Zato brez truda tudi tu ne bo šlo, brez trdega dela.
Božanska je brezpogojna.
Pogojna in, ampak vendarle iskren pogovor, dialog je izjemno pomemben. Pomembno je zavedanje, da bo sreča otrok, če se odločimo in upamo, da se bomo še bolj odločali za to, da bomo imeli otroke, ne, da je premo sorazmerna za kakovostjo odnosa med zakoncema. Ne moreta biti zakonca skregana, ločena, sovražno nastrojena in hkrati upati, da bosta otroka srečna in uspešna, ampak bolj je v spredju sreča. Če bosta srečna, sta že uspešna, tako ali pa drugače. No in ko se človek tega zave in seveda zave se, če bi citiral tisti stari pregovor per aspera ad astra, torej po trnovi poti do zvest, to velja tudi tu. Tudi nama ni bilo z rožcami poslano, od tot recimo odločitev, da bom objavil to pismo, trpeče pismo moje soproge davnega leta 99, ko sva se sicer vrnila iz tujine, ko je mislila, da zdaj, ko sem uresničil vse svoje študijske cilje, v tujini sem doktoriral, dobil doma dobro službo in vse, imela sva že dva otroka, da zdaj bo pa končno prišla na vrsto tudi ona. Pa žal še ni, ker sem bil tedaj prevelik egoist in preveč zavarovan v svojo kariero, egocentričen. Mislil sem, da sem sonce. Ne? To ni isto kot biti svetilnik. Ne? Sonce ima občutek, pa dejansko pri soncu to drži, da se vse ostalo vrti okoli njega. Ne? Ampak že, če bi vzeli naše sonce, je to samo eno sonce v enem osončju, potem je pa tukaj še širša galaksija, pa na milijarde drugih galaksij. Ne? In tako je tudi s človekom. Ne moreš biti zavarovan tako sam vase in se ne zmeniti za svojo okolico. Ampak se to naj ni razšlo, se to sva premagala. No in danes, ko sva pravzaprav že sama, otroka sta samostojna, imava majhnega psička, ugotavljava, kako sva pravzaprav najbolj srečna, kar sva bila kdaj. Zato, ker sem se jaz v veliki meri spremenil, moj jester se ni bilo treba. Je tudi zrasla v takih okoliščinah, da mislim, da nikoli ni imela probleme z egocentrizmom in z drugimi problemi. Ni potrebovala razegovanja, ta izraz skoval zase, ne, da se moram rešiti tega obupnega zlikovca, ki pravzaprav vsem nam kroji usodo, ne, in nasili, da počnemo stvari, ki jih drugače ne bi radi. Ne. Vedno bolj se oba predajava duhovnosti, se o tem pogovarjava na najrazličnejše načine. Tudi ta knjiga Svetilnik je nastajala v pogovoru. Ester je bila moja prva bravka, pravim, da tudi najbolj kritična, po njeni zaslugi je knjiga zagotovo boljša, no, kar je pa nje ušlo ali pa ne ušlo, kar mi je prizanesljivo zamolčala, je pa odstranila, pa urednica dodala ali spremenila in tako naprej. Na vsak način bi pa zlasti mlajšim, mogoče tistim, ki se odločajo ravno v tem prazničnem adventnem času za skupno pot, svetoval naslednje. Ne obupati na najmanjšem spodrslaju, ko gre nekaj narobe, pa je že treba puško vreč v koruzo in oditi vsak na svojo pot. Ne, mogoče se sliši malo grobo ali pa preveč gospodarsko, ampak tudi zakonska zveza je projekt. Je neke vrste podjetje. In podjetja verjetno ne boš spravil v stečaj samo zato, ker se znajde v rdečih številkah začasno ali pade v vodo kakšen posel ali pa tako naprej. Ne, če si iskreno zavarovan v projekt, da gre za tvoj smisel, boš naredil vse, da obstane. In naj bo tako tudi pri zakonski zvezi. In ko se pojavijo otroci, ki so dejansko Božje darilo, potem je ta odgovornost in zopet sva pri odgovornosti toliko večja. To je dovolj za to, da obstane ljubezen, da preživi in če bo tega vse več, potem bo tudi notranjega miru več in če bo več notranjega miru, bo tudi več zunanjega.
Običajno so konflikti, ker imamo drugačne poslovne strategije. Kako bomo zdaj to svoje zakonsko podjetje peljali naprej? Ampak če je pogovora, usklajevanja medsebojnega dovolj, potem se verjetno tudi pomirijo kakšno vznemirjanja, ne, kdo bo koga preglasoval.
Seveda, moramo vedeti tudi, da sporazumevanje ni samo besedno, celo relativno malo ga je, pravijo strokovnjaki, da ga je okoli 10%. Potem imamo pa druge načine sporazumevanja, tudi recimo doživljajsko, ki je zelo pomembno. Namreč partnerja se začutita. Nekdo pride slabe volje iz službe in zdaj je na drugem partnerju, ki je doma, kako bodo reagiral. Brez, ne da bi spregovorila ene samcate besede, ali bo še sam postal slabe volje, ker žali Bog je slaba volja nalezljiva, tako kot dobra ali pa še bolj, ali pa se bo potrudil lahko z objemom, lahko z šalo, lahko s pozornostjo, s skodelico kave, čaja, kakorkoli drugače prispevati, da se bo partner drugače počutil. In seveda zato potrebujemo manj ega in več pristnega jaza. Tako lahko je, samo v praksi škriplje. Ne? Tudi sam seveda daleč od tega, da bi bil perfekten, ampak že, če se zamislimo nad lastnimi dejanji, pa je to recimo lahko, saj sam tako počnem ob večerni molitvi, meditiram dvakrat na dan, molim samo zvečer, no pa se je dovolj, če je to odkrito. No in ponavadi se po večerni molitvi zamislim samo refleksivno, kaj vse se mi je dogodilo tekom dneva, dobrega, zlasti pa slabega. Dobro je tudi pomembno, kajti občutek hvaležnosti ima tudi moč. No, kar je bilo pa slabega, pa ponotraniti, si obljubiti, da bo boljše jutri in tako naprej. In gre.
Si človek prizna ali vsaj izreče željo, ne raziskovati po sebi, biti luč tistim, ki z njim sobivajo. Prav z zanimanjem bom razprla vašo knjigo in se ozrla, kam meče snop svetlobe vaš svetilnik, profesor dr. Marko Pavliha. Hvala lepa za pogovor. Tule imava tenko popisane tri strani, pa niti pokukala nisem preprosto zato, ker so takšni spontani pogovori, ko si preprosto prisluhnemo, vedno najlepši. Hvala lepa tudi za odprta vrata za sprejem, tule na Primorskem, v prekrasnih krajih živite in vam želim tega miru, tudi tega razgleda proti družbi, da bo nastalo še veliko, ja, še veliko vaših del, v katerih boste pomagali tudi nam videti to, kar me osvetljuje vznotraj.
Srčna hvala vam za ta prijeten pogovor. Danes sva plula z duhovnim vetrom, nisva uporabljala niti krmila, niti motorja, če uporabljava zopet to nautično terminologijo.
Pa so vseeno prišla v pristanek.
Ja, in tako je. In mislim, da je mogoče to celo bolj pristno in zanimivo za naše poslušalke in poslušalce. Dovolite mi, ker smo tako rekoč na začetku adventa in že se približujemo enemu najbolj čarobnih trenutkov v letu, Božiču in potem prelomu leta, da vsem radiju in seveda poslušalkam in poslušalcem res zaželim kar največ ljubezni, notranjega miru, radosti in vsega, kar vam srce poželi.
Naredili bomo piko, boklonaj vam enako in vas beremo in upam, da tudi slišimo in poslušamo. Srečno!
Srečno tudi vam.
Via Pozitiva. Via Pozitiva. Via Pozitiva.